Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, jutri se v Radovljici začenja 36. festival, včasih smo rekli stare glasbe, no že kar nekaj let. Tej stari glasbi dodajajo tudi kar nekaj novih poudarkov glasbe 19. in 20. stoletja. Umetniški vodja festivala Domen Marinčič že nekaj zadnjih let skrbi za podobo festivala Radovljica in zdaj ga lepo pozdravljamo v našem studiu. Dobar dan.
Pozdravljeni.
Pa bi morda za razliko od podobnih pogovorov najprej začela s pomenom tega festivala, ki je Radovljico zapisal na glasbeni zemljevid in ji vdihnil seveda tudi to glasbeno noto.
Ja, se festival se je še kar spreminjal skozi vsa ta leta. Letos je že 36. za povrstjo, vsako leto avgusta, mislim, da je že od vsega začetka. Na začetku je bil to res festival stare glasbe, predvsem baročne glasbe. Danes rečemo radi stara glasba, pa veliko ljudi potem misli samo baročno glasbo. Jaz se trudim nekoliko drugače, da bi bilo to malo širše, se pravi od najzgodnejših glasb, tudi tistih, ki se v bistvu niso ohranile, pa jih je treba rekonstruirati, pa prek srednjega veka, renesanse, tudi barok, klasicizem, romantika in tudi 20. stoletje. Še posebno tiste stvari, ki jih drugače ne slišimo. Ne? Tako da, če me nekdo vpraša, recimo jaz rečem, da je to sicer klasična glasba, ampak ne klasični mainstream, ampak tista glasba, ki ni tako pogosta sploh pri nas, recimo na naših odrih, ampak bi rekel tudi v tujini. Ne? Tako zelo veliko vsebine je. No, vmes to, da ne bom česa spustil, ne, najprej je bila bolj stara glasba, potem je bila Tjaša Kranc 10 let umetniški vodja in ona je skrbela pa zato je bila ta ideja, da je veliko bilo nove glasbe napisane za stara glasbila, se pravi, da je bilo nekako novo povezano starim. Jaz sem to tudi nekoliko nasledil in sem prva leta se še kar trudil tudi v to smer, ampak sem potem nekako ugotovil, da ni to mogoče to, kar bi bilo nujno treba v našem, ne vem, prostoru, ampak sem potem rajš iskal recimo te, kot se že rečeno, ne, rekonstrukcije zelo stare glasbe, ki so v bistvu nove, ki so v bistvu naj, zdaj, lahko so čisto nove, lahko so nekaj let stare, da nekdo že to dolgo počne in tako naprej. In letos je tako, ne, da je od 10. stoletja do 20. stoletja od glasbe vikingov, ki pa je točno ta na novo rekonstruirana, do 20. stoletja do vokalne glasbe in orgelske glasbe Maxa Regerja in Richarda Straussa.
Vse to je naravna pot, ki jo je festival Radovljica prehodil. Lahko rečemo, da gre za tudi zelo posrečeno sodelovanje med lokalno skupnostjo in seveda ustvarjalci, glasbeniki, vami, ki skrbite za program.
Ja, to je zelo pomembno sodelovanje z občino, z glasbeno šolo, tudi to je eno in tudi publika je lokalna, ne, še kar veliko ljudi iz Radovljice pride vsako leto na festival, so tako rekoč stalni gostje.
No, v mislih sem imel tudi to, da se recimo na trgu prižgejo svečke, se pravi, da tudi ljudje to vzamejo za svoje.
To je tako v bistvu idealno, ne, ta mehno središče srednjeveško Radovljice in z graščino in z vsem tem. To skoraj ne bi bilo, mislim, da ne bi moglo biti bolje.
Tudi prizorišča so taka, da že sama svojo zgradbo, akustiko nagovarjajo. Vsako leto se malce širite oziroma se festival tudi povezuje z nekimi drugimi kraji, zanimivimi lokacijami.
Se je težko, a ne, ker so tako idealni pogoji v graščini, v tej baročni dvorani, to je na mogoče najlepših takih dvoran na Slovenskem. Drugače, že vsa leta je potem tudi v cerkvi svetega Petra, ki je tako izraven, a ne, na Linhartovem trgu, so koncerti, zdaj jih dve leti ni bilo, ker so cerkev prenavljali, zdaj je čisto na novo prenovljena. Prenovljene so tudi orgle Franca Goršiča z konca 19. stoletja in v cerkvi bosta dva koncerta, eden tudi s temi orglami. To je zelo pomembno, se mi je zdelo, v bistvu se je tako vse malo sestavilo letos. Potem je pa ena lokacija pomembna, je vsako leto tudi v cerkvi Marijinega oznanjenja v Velesovem. In tam so pa krasne orgle Tomaža Močnika, letos so stare 10 let in narejene so prav za baročno glasbo, se pravi po vzoru enega nemškega orglarja, ki je izdeloval orgle v sodelovanju z Johanom Sebastianom Bachom in to so potem tako nekako Bachove orgle.
Domen Marinčič, mogoče rečeva še besedo ali dve o publiki, vendarle gre za poletne mesece, se pravi za čas dopustov, ampak nekako festival Radovljica dobro usidren tako med lokalno publiko, kot seveda tisto, ki pride kot sladokusci iz centra in še kje druge.
Ja, ne, prihajajo seveda tudi, se zato imamo že vsa leta brezplačni avtobus iz Ljubljane, iz Kranja, ostavlja tudi vmes, in ki vozi predvsem potem nazaj ljudi, a ne, ker takrat ne, nazaj ne bi več dobili vlaka ali avtobusa. In to je seveda, publika je nekoliko mešana, sploh ne vem, kakšno je razmerje, koliko ljudi je recimo iz Radovljice, koliko je iz Ljubljane in tako naprej. Pridejo tudi, jaz sem seveda zelo vesel, če nekdo posebej pride iz kje, a ne, da bi posebej prišel poslušati, tudi iz tujine so že prihajali, pa so recimo ostali na treh koncertih. To sem zelo vesel, a ne, tako kot tudi, če sam igram koncert, pa nekdo posebej pride, je človek, a ne, da ni nekako tako anonimno. Drugače ne vem, mislim, da je tako kar nekaj publike je tako poznavalske, kar je pa zanimivo, a ne, da so, v bistvu, da jih zanimajo prav te malo posebne vsebine, a ne, recimo enkrat se spomnim pred veliko, no, kar nekaj leti, je bil en koncert z Mozartovimi violinskimi sonatami v kontekstu sicer sodobnikov, pa tako, in je bila izvrstna violinistka in z Gvarnerjevo violino najboljše, kar obstaja, in klavir je bil točno tak, kot ga je imel Mozart in sijajen pianist. In ne, se nekateri so rekli, a to je bil pa najboljši koncert, a ne, tako recimo manj violinist mi je rekel, ampak je bil pa tudi najslabše obiskan. In to ravno Mozartove sonate, ko bi človek pričakoval, da bo več ljudi. Medtem, ko je bil pa recimo nekaj, en koncert je bil pa saga o renskem zlatu iz staroislandske Ede, iz tega epa, kar je pa taka zelo posebna vsebina, ne? Tam je bilo pa vse polno.
Dobro, nam je ostalo le še toliko časa, da se na hitro sprehodiva čez program, čez tiste izvajalce, ki bodo letos zaznamovali 36. festival Radovljica. Kot rečeno, začnete jutri.
Ja, jutri so na vrsti mestni piskači, glasba iz vse Evrope, tudi iz Kranjskega. In sicer z zelo znanim ansamblom Capella della Torre iz Nemčije, to je sigurno najbolj aktiven ansambl renesančnih pihal in trobil, posneli so več kot 20 zgoščenk že in tako naprej. Potem je zelo zanimiv koncert v ponedeljek z naslovom Kvasirjeva kri, to je, so rekonstrukcije glasbe vikingov iz 10. stoletja, sta dva skandinavska glasbenika, ki se s tem že tudi zelo dolgo ukvarjata. Na takšnih inštrumentih izvirnih in tako naprej. Potem je nekaj posebnega v torek, v bistvu so sodobne premiere duhovne vokalne polifonije iz Hrenovih kornih knjig, iz knjig, ki so nekoč bile last ljubljanskega knezoškofa Tomaža Hrena in jih danes hranijo v Narodno-univerzitetni knjižici v Ljubljani. In to so skladbe tudi, ki so ohranjene samo tam. Ena precejšna maša je v ospredju Žona Gijoja, ki je bil kapelnik na Dunaju. Potem je naslednji koncert je posvečen klavirski glasbi, tudi povezani z Slovenijo, to sta Francesco Polini, ki se je rodil v Ljubljani, in František Jozef Benedikt Tusik, ki je bil zaposlen v ljubljanski stolnici na koncu 18. stoletja. Ta glasba bo zazvenila na zgodovinskem klavirju. Potem bo koncert v Velesovem na orglah, to je zdaj že nekaj let, je cikl Bachove glasbe, in sicer njegovih objavljenih zbirk, tistih, ki je sam očitno mislil, da so zelo pomembne. To bo tokrat zbirka Klavir Übung, tretji del. Angleški organist James Johnston bo igral predvsem koralne preludije. Vodi bo tudi tečaj za orgle in čembalo. Potem je na vrsti Carmina Burana, ampak ne tista od Orfa, ampak izvirne srednjeveške pesmi, tudi nekatere so rekonstruirane, ker so se ohranila samo besedila z tremi znanimi izvajalci iz Nemčije. To je eden tistih sporedov, ki bodo v bistvu premierno zazveneli ravno v Radovljici. In tudi naslednji, potem v četrtek 16. augusta, to so godalni kvinteti, predvsem Schubertov godalni kvintet, ki velja za eno najlepših, najboljših del komorne glasbe nasploh. In sicer bosta, to sta dva slovenska glasbenika, Bonžela Angelova in Gregor Fele, z gosti iz tujine, in sicer igrajo na izvirnih godalih s črevnatimi strunami, tako kot je bilo še v Schubertovem času in tako naprej. Potem je koncert Anakreontova lutnja na poezijo Anakreonta in nekako, se pravi, tisti, to so samo fragmenti, ampak tisto, kar je nastajalo po, se pravi, Anakreonti, ki je bila tudi pri nas potem v 19. stoletju pomembna. To so angleški skladatelji 17. stoletja z zelo znanim nemškim tenoristom Gerdom Türkom, ki bo tudi imel delavnico za pevce. Zelo znan je tudi vokalni ansambl Singerpur, ki mislim, da zdaj že kar dolgo ni nastopal več v Sloveniji. In z njim nastopa tokrat slovenski basist Jan Kuhar. In ta koncert bo v cerkvi v Radovljici, zraven bodo tudi orgle. Specialist, se pravi nekdo, ki se zelo dolgo že ukvarja z nemško romantiko, je Balázs Szabó z Madžarske in izvajali bodo, se pravi, nemško glasbo 19. stoletja in začetka 20. se pravi od Mendelsona do Regerja in Straussa. Sklepni koncert je pa z glasbo in plesom in sicer je spet v ospredju slovenska glasbena dediščina, tokrat 17. stoletje, en koncert je 16. stoletje, en koncert 17. in klavirska glasba z konca 18. stoletja, te tri se dopolnjujejo in ta zadnji koncert je Izak Poš, to je točno pred 400 leti je izdal svojo prvo zbirko ansambelskih plesov, ki jo nekako prevajamo kot veselo glasbeno slavje. Tukaj bomo imeli tri plesavce in pet godal prav takih z začetka 17. stoletja v mednarodni zasedbi.
Hvala lepa, umetniški vodja festivala Radovljica 2018, Domen Marinčič, za predstavitev tokratne edicije festivala. Seveda, drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vabljeni, da se v Radovljici tudi sami med 4. in 21. avgustom udeležite kakšnega izmed teh 10 koncertov. Nastopilo bo na njih, kot smo slišali, 47 umetnikov iz več evropskih držav. Festival Radovljica vabi tako svojimi lokacijami, kot tudi z izjemnimi glasbenimi gosti. Hvala lepa za obisk v našem studiu in vse dobro.
Najlepša hvala.